месте перестрелка с мясовыми полициантами, пораненные два иранские офицеры и забитый мясовый войсковый наставник. В эфире «Свобода» вы слушаете новины. Войсковое керавництво сепаратистского грузинского региона Абхазии заявило, что знищило грузинский беспилотный шпионский самолет у районе Гали. Тем часом представница грузинского министерства обороны выступила с заявой, что ніякие грузинские самолеты не пролетали над территориями, якими керує Абхазия. Три іракские студенты и керовцы микроавтобуса выкрадены сегодня неподалеку от города Бакуба, на полночь от Багдаду. Студенты вертались в университет провинции Даяла после выходных, когда их машину спынили узброенные люди. Даяла лишится одним из самых небезпечных районов у Ираку. За минулый тыдень тут загинули наименее 80 человек. Каля 120 тысяч человек, эвакуированные уладами в острову Хайнань на поудні Китаю, до узбережья якого наближается тайфун Ніагури. З гэтай же причины отмененные звыш за 70 рейсов одного из мясцовых аэропортов. Гэта первый тайфун, який погрожає Китаю сёлета. Звычайно, сезон штормов починається тут у травні. Российский министр по надзвичайной ситуации Сергей Шойгу заявил, что Москва планує повеличить гуманитарную допомогу для сербской меньшинства в Косове. Плануется, что Россия накирует ближайшим часом у этого регион сотни медичных препаратов, обсталявання и харчевання. Як заявили у пресовой службе белорусского МЗС, у депутатов Европарламента склалося помилковое бачення того, як у Беларуси вирішаються чорнобильские проблемы. Это были новини.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алексей Знаткевич. Сёння ў Менску прайшоў справаздачны выбарчы сход аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі. Яго дэлегаты прынялі шэраг дакументаў, абралі партыйнае кіраўніцтва і старшынём партыі пераабраны Анатоль Лябедзька, за якога выказаліся 127 чалавек. Альтэрнатыўнага кандыдата Мікалая Гаўрыленку падтрымалі 22 дэлегаты. На з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Анатоль Лябедзька сёння агучыў тры ініцыятывы. Першая – звярнуцца да Александра Казуліна, Александра Мілінкевіча, Мікалая Статкевіча і Станіслава Шушкевіча з прапановай далучыцца да выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў і ўзначаліць спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
І што гэта вельмі важна. Адзіны спіс ёсць, але каб ён насамрэч быў адзіны і ўспрымаўся так усімі людзьмі, актывістамі, вельмі важна, каб людзі отшували, что его узначаливают национальные лидеры разом, и они поведут за собой и спис, и людей подчас этой выборшей кампании.
Другая пачаць дыскусію і перамовы пра адзінага кандыдата ад дэмакратычнай апазіцыі на выбарах прэзідэнта і зрабіць гэты працэс адкрытым, падкрэсліў старшыня АГП. Трэцяя, напярэдадні пачатку кампаніі выбараў у Палату прадстаўнікоў правесці кангрэс дэмакратычных сілаў 27 ліпеня. Што тычыцца справы ў самой аб'яднанай грамадзянскай партыі, тых сёння на з'ездзе гучалі і крытычныя выступы. Прынамсі, старшыня Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка заявіў:
«Наша аб'яднаная грамадзянская партыя за апошнія 10 гадоў буквально зрабілася палітычным элітным клубам. Дзе збіраецца толькі дзе тусоўкі і ў канкрэтны час, як того студента. А сесіі да сесіі жывуць студэнты весела. Так і мы збіраемся ад з'езда да з'езда і ад выбараў да выбараў. Палітычная наша верхушка, партнаменклатура сталічная, жыве сваёім жыццём, а мы, партійныя рэгіёны, атрымліваецца, жывём сваім».
Некаторыя дэлегаты з'езду, якія крытыкавалі ідзейнага лідара партыі, адзначалі, што ён зашмат бярэ на сябе. Але гэта не значыць, што яго трэба замяніць. Так думае і Уладзімір Чырвоненка, які казаў з трыбуны, што лідар партыі не ведае, ці ёсць мяса ў супе шараговых партыйцаў.
Я не казаў пра змену кіраўніцтва. Я казаў пра змены ў адносінах кіраўніцтва да шэрагавых сяброў партыі, да кіраўнікоў рознага ўзроўня. Таму што з гэтымі пытаннямі, як наяўнасць альбо ненаўяўнасць мяса ў супе, гэта насамрэч нікога не цікавіць.
делегатка Ольга Карич задоволена сьогоднішньою дискусією.
Добре, що люди не бояться говорити про проблеми, які вони бачать у партії. Бачно, що люди неравнодушні до партії, це вельми істотно. І важливо, що люди чекають зміну. Я думаю, що коли усі ці чекання разом збираються, то зміни будуть.
Потаємне голосування склалося на користь Анатолія Лябецька. Він так коментує виніки форуму.
Те, що гучали різні думки, різні підходи, так само натурально для демократичної структури. Ми ж не вертикаль Лукашенка. Це все береться на карандаш, пропускається про сіто, і всі раціональні пропонови, звісно, вони не сьогодні-завтра не улічуються.
Миколай Гавриленко після обвящения выников выборов сказал нашему раде.
Я очень рад за наш съезд, что он был на альтернативной основе. Главное, что есть партия, которая действует, працует и змагается. Я надеюсь, что наши заваги, которые мы высказали на съезде, новый старшиня и новый совет партии учтут и будут выполнять.
На з'їзді об'єднаної громадянської партії присутнішав наш кореспондент Владимир Глод. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Злучених Штатах, у американському штаті Канзас, у городі Вінсфілд, почав працювати Центр білоруських дослідженняв. З США передає наш кореспондент Сергій Навумчик.
Центр відкрився при Повдново-Західнім коледжі. У суботу відбулася його презентація з уделом старшини Ради БНР Іванки Сурвіни і екс-спікера білоруського парламенту Станіслава Шушкевича. У гонор цієї події над університетом був узнятий біло-червоно-білий стяг. Один з ініціаторів створення центру, перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц, відзначив дві основні мети. Перша – це допомога американським дослідчикам у вивченні як історії Білорусі, так і сучасного становища. У цьому сенсі Білорусі ще залишається terra incognita для американських дослідчиків. У той час, як давно працюють американські центри по вивченню ситуації в Україні, у Росії, а так само польські центри. Друга, не менш важлива мета – це допомога білоруським науковцям, їх стажировки у США, у тим ліку і викладчицька праця на певний термін. Це, на думку Девіда Суорца, посприяє більш близькому знайомству білорусів з американською системою вищої едукації. У планах центру і видавецька діяльність. Під час відкриття центру відбулася презентація книги канадської дослідчиці, професора університету Ватерлоо Зінаїди Гімбілєвіч «Білоруські єврейські письменники 20-го століття». При центрі створена власна бібліотека, так само архів, куди, до речі, передадені і книги з бібліотеки Радіо Свобода.
Зі Злучених Штатів передавав наш кореспондент Сергій Навумчик. Учора у Вінсфілді, у американському штаті Канзас, відкрився Центр білоруських дослідженняв. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі «Праський акцент». Наскільки устойливий і ефективний білоруський режим? У якій ступені ходу найновшої білоруської історії визначав і визначає брак національної свідомості білорусів? Які варіанти трансформації має білоруська соціально-економічна система? Над цими темами розважаються докторант Європейського університету у Флоренції Олексій Пікулік, політолог Юрій Чавусов і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Менску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі, ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. І зноў пытанне, дык што ж гэта азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Ось на гэтае, таксама на іншае, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолаг Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнення». Ну, пра ўсе 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юры Чаусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочныя сведчанні. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцная і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней, і, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого, магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыю, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганкоў, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. І толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразілася Юра, рада дырэктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры. Гэта, ну, просто наёмныя працаўнікі, у лепшым выпадку, калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на кшталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. Што да сутнаснага сцвярджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле, тое, што гэта знешні чыннік. Менавіта знешняя дапамога, яна па сутнасці вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз яе заканчэнне, ці скажам, зменшэнне, ці нават пагроза яе зменшэння, прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў, падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначаў эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значнай ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого, як разваліцца, не заставалася эканамічна ў гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася значна ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку на толпу, на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць, адпаведна атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што не кепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць, але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім, ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважыў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91 годзе ад пакту з наменклатурай і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобія, яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Но знову-таки, в значной степени варто погодиться только с Алексеем. Мне очень сподобались его слова про то, что мобилизация по разных платформах. Ну, вот именно это то, чего, саправды, магчыма, не хапала белорусской оппозиции. Бо Беларусь – это таки шматслойный пирог, это таки шматповерховный дом. Тут сгадаем Валентина Акудовича, який казав, что Беларусь ніколі не можа быць, напрыклад, цалкам беларусізаваная, усімі ці цалкам русіфікаваная, яна можа заставацца вот з наяўнасцю такіх самых розных культурных групаў. І вот для гэтага, як я кажу, шматпавярховнага дому, для кожнага паверху, для кожнай кватэры павінна была быць бы свая платформа, то бок свой праект, які прывабіў бы гэтых розных людзей. І сапраўды у пазіцыі БНФ на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адну частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там добрай працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове, у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе гэта ўжо немала і нармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну але все гэта безумоўна вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Пра перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму разважаюць дактарант Еўрапейскага ўніверсітэту ў Флоренцыі Алексей Пікулік, палітолог Юрый Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Юрый Даркахруст.
Юрый Чаусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-перше, я заўважу, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняцця, да? Ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей якбы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю, якбы ў нашым выпадку, беларускага грамадства ад камуністычнага рэжыму да вось сучаснага незразумелага такого вось лукашэнкаўскага рэжыму. І, на мой погляд, ну гэта відавочна, што ў нашым рэгіёне беларусы гэта была адзіная нацыя, якая мела нацыянальную дзяржаўнасць, але не мела моцнай нацыянальнай свядомасці. І спадар Пікулік правёў параўнанне з нашымі суседзямі, калі паўстала пытанне, ці абіраць моцную нацыянальную дзяржаву дэмакратычную, ці абіраць індустрыю і прамысловасць, якая засталася ў спадчыну ад савецкай мадэлі мадэрнізацыі. Быў зроблены выбар на карысць, якбы нацыянальны выбар. Беларусы прадпачлі не выбіраць, і ўсё выглядае на тое, што выйгралі. Прадпрыемствы засталіся, індустрыя, створаная ў часы савецкай мадэрнізацыі, засталася. Іншае пытанне, як гэта ўплывае на эканоміку, а нацыянальная свядомасць расце. Няхай яна расце не так, як уяўлялася тэрмітыкам адраджэння пачатку 90-х, якія мыслі ў катэгорыях, скажам так, нацыяналізма 19-го, пачатку 20-го стагоддзя было адчуванне ось менавіта адраджэння той плыні. У нас якбы фармуецца іншая нацыя, яна фармуецца не толькі з спадкаемцаў БНР, але і са спадкаемцаў БССР. То есть у гэтым спецыфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варта пагадзіцца са спекулікам, што наўпроставай залежнасці няма, і гэта хутчэй проста адзін з фактараў, з якімі можна гуляць. То есть рабіць стаўку на спецыфічную нацыянальную свядомасць беларусаў, што яна такая і тыповая для краінаў Усходняй Европы. Это нацыя, якая сфармавалася ўсё ж такі менавіта ў савецкі перыяд. І зараз мы працягваем толькі кадыфікацыю вось гэтых нацыянальных міфалогіяў, дакладней спалучэння розных нацыянальных праектаў. Відавочна, вот апошнія працэсы пра гэта сведчаць. Так што наўпроставай залежнасці дэмакратыя, нацыянальная свядомасць я не бачу. Іншая справа, што калі вяртацца да міфаў, вот я для сябе маю асабістую тэорыю, якая не мае дачынення да нацыянальнай міфалогіі ці да наукового погляду, але просто допомагає більш оптимістично глядіти на те, що відбувається. Я собі завжди кажу, що ну ось і поляки, і литовці, і навіть українці, вони в своїй історії мали періоди, коли гуртувалася національна свідомість під жорсткою авторитарною владою. Хтось це пережив часи довоєнні, міжвоєнні, хтось пізніше. Ось білоруси зараз переживають ось цей період, коли національна свідомість гуртується під мощною авторитарною владою. І, в принципі, ніяка повість з науковими теоріями транзитології тут все ж таки прослежується. Бо для формування демократії все ж таки лічиться, що певна ступінь гомогенності громадства з'являється необхідною. Справа, що в Білорусі ця гомогенізація відбувається у межах одного етноса. У межах одного етноса, але різних національних проєктів. Зараз під жорсткою авторитарною владою ці проєкти сполучаються, ці, якби відбувається, скажімо так, визначення все ж таки главенствующего проекта.
Одне, що я хотів би додати і крыху поспрачатися з господаром Чавусовым на конт ягоної апошньої тези про роль національної ідентичності. На мой погляд, треба поділяти переход до демократії, якого покуль у Білорусі не відбулося, і консолідація демократії. Консолідація демократії – це коли вона робиться, як кажуть, одиною гульнею в місті, коли ніхто з політиків не хоче і не може гуляти по інших недемократичних правилах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбары, вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, в прынцыпе, і трэці варыянт, гэта так званая эканоміка развіцця, гэта такі дзяржаўны капітал.